Radijski misijon. Molitev v trip življenja.
Rad bi se Bogu najprej globoko zahvalil za vse, ki nas je ta trenutek zbral tu v neko obliko občestva za vsakogar, ki to posluša. Pa ne zato, ker posluša mene, ampak ker je to znamenje, da želimo nekaj narediti, da gojimo upanje. Upanje, da lahko postanemo boljši, da nas lahko Gospod naredi boljše. To, da smo tu zbrani ob misijono, se mi zdi izraža željo, da bi bili bliže Jezusu. In to je morda najpomembnejša želja, ki se lahko porodi v mojem srcu. Biti bliže Jezusu. Z njim gojiti pristno prijateljstvo. Z njim kdaj poklepetati in se drugič pomeniti o življenjsko resnih rečeh. Se z njim kdaj smejati in drugič jokati, preden prinašati svoje hrepenenja in poslušati njegov nasvet. Veste, nikogar ne želim učiti. Rad bi vam pripovedoval svoje izkušnje, svoje misli, zato da se ob tem prebudijo vaše izkušnje in misli. In da Gospod v srcu vsakogar od nas izreče tisto besedo, ki jo vsak potrebuje. Zato pridi Sveti Duh in napolni naša srca, naredi nas odprte za tvojo besedo, za tvojo milost, za vsak tvoj vzgib. Ko pomislim na zgodovino svoje molitve, pomislim tudi na svoja zgodnja srednješolska leta. Sej moliti sem se naučil že prej, ampak naučil sem se govoriti, naučil sem se besede, ki se lepo rimajo. V srednji šoli se mi zdi prvič postalo jasno, da je na drugi strani te molitve nekdo. No, moja molitev pa v tistem času, ko se danes spomnim tistih molitev na poti v šolo, ali zlasti med odmori pred šolskimi nalogami, pa še posebej med odmori pred urami, ko smo potem dobili popravljene teste in ocene zanje, ko se spomnim tega, se mi zdi, da je bilo, kot da Boga držim za vrat in skušam od njega nekaj siliti. Moja molitev je bila, se mi zdi, vse tisto, kar danes razlagam, da molitev ni. Bila je množica besed, bila je trud spraviti svoj um v neko mučno stanje rotenja, ker se mi je zdelo, da če bom Bogu namenil toliko svojega časa in nekakšne mentalne muke, mi pač ne bo mogel odreči tistega, kar sem hotel doseči, kar sem ga prosil. To pa so bile predvsem seveda odlične ocene. Seveda je bila moja molitev povezana z mojo že kar bolestno ambicioznostjo, ki je bila zadovoljna samo z odličnim, samo s pohvalami, samo zmagami. Zdaj v svoje uspehe sem poleg tistih mučnih molitev vlagal tudi ogromno truda in časa in rezultati tako niso izostali. In ne vem, kaj bi rekel, če bi me kdo vprašal, ali so bile tiste moje molitve uslišane, ali so bili rezultati samo sad pridnega dela. Tudi ne vem, kaj si je Bog mislil ob tistih mojih molitvah. Po moje mu je bilo težko me gledati. Po moje mi je skušal dopovedati, da on ne potrebuje vseh tistih mojih molitvenih muk. Ampak ga seveda nisem slišal. Si pa predstavljam, da je bil Gospod Bog z menoj tudi takrat neizmerno sočuten in ljubeč, saj vendar moj oče. In ko danes gledam na tisto obdobje svoje molitve, ga v resnici niti malo ne obžalujem. Seveda se mi zdi malce smešno, kako sem se molitve takrat loteval, pa vendar nekako čutim, da je bila to izkušnja, ki sem jo potreboval. Danes lahko nje pripovedujem, danes lažje razumem nekoga, ki sam stopa na pot molitve. Verjamem, da me je Bog tudi skozi tiste mesece in leta vodil bliže k sebi in mi na vse mogoče načine skušal pokazati, da je ljubeči oče in da ve, kaj potrebujem in da ne bom uslišan zaradi svojih mnogih besed, ampak zaradi njegove ljubezni. V tistem obdobju življenja, malo kasneje, je v moj um in moje srce našel pod kratek svetopisemski citat, ki mi je še danes eden najlepših. V tistem času, ko se mi je zdelo, da moliti pomeni Boga prijeti za vrat ali vsej za brado, je on sam sebi lastno blagostjo mimo vseh mojih naprezan posijal v moje življenje. Nasploh je bilo to obdobje, ko je v mojem življenju padla neka ključna domina, ki je pričela potem podirati marsikaj, predvsem pa se je pričelo marsikaj na novo graditi. Odlomek, o katerem govorim, da je takrat našel mesto v mojem srcu, je prerok Jeremija zapisal v pismo in poslal starešinam ljudstva v babilonsko izgnanstvo. Nina Šalamon pa ga je tedaj zapela. Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori Gospod. Načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam prihodnost in upanje. Klicali me boste in prihajali molit k meni in vas bom uslišal. Iskali me boste in me boste našli. Ljudje so bili tam daleč. Kruta in dolgotrajna preizkušnja jih je doletela. Preizkušnje tudi nas čakajo na mnogih življenjskih ovinkih. Imajo pa razno razne pojavne oblike. Kaka preizkušnja nas tako počaka kar lepo sredi poti, tako velika in čvrsta, da jo vidimo že nadaleč. In je nadaleč očitno tudi, da se bomo morali skrajno naprezati, da nas bo spustila mimo. Groza nas je že, ko jo pričakujemo. Kdaj drugič se preizkušnja kar od nekod prikrade? Mi smo kar najboljše volje, korak je lahek, vedro, stopamo proti novim ciljem in proti novim obzorjem, nič nas ne more zaustaviti, se nam zdi. In potem se preizkušnja priplazi iz nekega obcestnega jarka in se nam ovija okrog nog, nas potakne, da nepričakovano zgrmimo po cesti vsem telesom. In še lep čas sploh ne moremo ugotoviti, kaj se je sploh zgodilo. In Gospod pravi, mislim na rešitev in ne na nesrečo. Klicali me boste in uslišal vas bom. Verjetno ste tudi sami opazili, Gospod ne obljublja, da nas bo obvaroval preizkušen. Ko namreč preizkušnjo očistimo in obrežemo, od nje ostane izkušnja. Izkušnje pa zelo cenimo, saj vsaka izkušnja pomeni korak do modrosti. Gospod nas ne želi obvarovati preizkušen, ker bi to pomenilo, da nas hoče prikrajšati za izkušnje. Celo skušnjav nas ne obvaruje. Obljublja pa nam rešitev. In ko govorimo o rešitvi, že nekako slutimo, ne, da je v to vključena tudi težava, križ. Je pa tudi vključena lahko pustolovščina, izziv. Gospod torej celo predpostavlja, da se bo na naši poti zgodil križ. Da se bo zgodila preizkušnja, da bom, ne vem, zašel, ker brez tega pač ne gre. A ob tem me želi pomiriti z besedo. Mislim na rešitev in ne na nesrečo. Gospod misli na rešitev. Kaj to pomeni? Sam si predstavljam, da pomeni, da je vsak trenutek zelo buden. Kot mama in ata, v vsakem trenutku ve, kaj se z menoj dogaja, vem, kam sem se podal, skrbno me spremlja, pa ne tako, da bi me nadziral. Ne? On ni ata ali mama, ki mi hodi za petami, ki gleda čez moje rame, ne brska po mojih rečeh, ne opreza skrivaj, ni nezaupljiv. Je pa ves čas tam nekje. Le skrbno in ljubeče opazuje in me spremlja. In ko pridem iz življenjskega bojišča, ko me je soočenje s preizkušnjami raznih vrst izčrpa, ko sem utrujen in opraskanih kolen, vem, kam bom šel, vem, kje bom našel tolažbo v svoji duši, vem, kam iti k njemu, k očetu. objel me bo, krpko me bo objel in mi potem prisluhnil. Klicali me boste in uslišal vas bom, še pravi Gospod. Klicali me boste, klic. Včasih ni treba iti nikamor. Včasih je klic čisto dovolj. Hej, ata, nič posebnega, kar tako te malo kličem. Že dolgo se nisem slišala, kako kaj živiš? Jasno, ja, tako, je bilo že boljše, je bilo že v resnici tudi slabše, v glavnem po starem. Malo sem utrujen od vsega tega naprezanja, a polno črtov. Veš, razmišljal sem in zanima me, kaj misliš, oče? Ja, to je molitev, kot bi zavrtel telefon in pokramljal z očetom. Tudi to je klic, o katerem govori Gospod. Klicali me boste. Največkrat preprost klepet med očetom in sinom, med očetom in hčerjo, prijateljski. Čisto tako, s svojimi besedami, včasih celo brez besed, v tišini, na sprehodu, v avtu, v postelji, ko se sredi noči prebudim in ne morem zaspati, ali pa v cerkvi, ko se mimo grede za nekaj minut ustavim, hej, Bog, pozdravljen, nič posebnega, kar tako sem se oglasil in tako dalje. To je molitev, klic atija, mame, prijatelja. No, včasih pa so preizkušnje one druge, hujše, težje in takrat je klic včasih bolj podoben telefoniranju na urgenco kot vsakodnevnemu kramljanju. Ne razmišljam o besedah, ne ukvarjam se, kako bi oblikoval lepe povedi, ker kriči iz mene. Včasih jez ali ogorčenje, žalost, razočaranje, bolečina ali pa strah za bližnjega. Halo, oče, ne morem več, prosim, pridi, reši me, če ti je kaj do mene. Nutno ne morem nikamor, zmanjkalo me je, zgrudil sem se, potrebujem infuzijo, mora celo proti strup, akumulator je prazen. Halo, oče, potrebujem te, nujno je. Amen. Oče je povsem pripravljen tudi na tiste bolj urgentne klice. Včasih otrok sam pač ni kos nastalemu zapletu. In takrat mora na prizorišče stopiti ata, da stvari uredi. Ja, še vedno razmišljam o isti stvari, o molitvi. O tisti vrsti molitve, ki lahko rečemo klic. In je oboje. Včasih vsakodnevni klepet kar tako, kdaj drugič pa klic na urgenco. In na oboje Gospod obljublja. Klicali me boste in uslišal vas bom. A ni to čudovita obljuba? A ni to čudovita spodbuda, da zares ozamem svojo molitev? Ni treba izbirati besed. Ni se treba tudi krčevito naprezati, kot se je meni zdelo takrat med odmorjo v srednji šoli. Se je on vendar oče. Molitev pomeni preprosto povedati, izliti srce in potem v tišini tudi poslušati. Vabim nas, sprejmimo to spodbudo z vso hvaležnostjo. Uporabimo vsak razpoložljiv trenutek za molitev, za klic. In ustvarjamo si prostor in čas zanjo. Kdaj je povsem spontano mimo grede, na sprehodu, v avtu, ko čakam, da zavre voda za kavo, ali sredi noči v posteli, da je drugič pa čisto načrtno, tako z rezerviranim časom in če ne gre drugače, s terminom zapisanim v svoj urnik. Klicali me boste in uslišal vas bom.
Radijski misijon. Molitev v trip življenja.